Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος και βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο του Earth News, ελπίζοντας να δώσω φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Με τη νέα μας ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς, που ήδη ακούγεται στο Earth News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά, δεν υπόσχομαι πως θα βρίσκω επιρρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στην κονσόλα του ήχου, ο Χάρης Κουτλογέννης. Όσοι από εσάς ακούτε την εκπομπή μας απόψε, ίσως είδατε χθες ή και προχθές την Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου. Όσοι δεν ακούτε αυτή τη στιγμή, πιθανότητα βεβαίως να βρίσκεται σε μία από τις 98 αίθουσες που η ταινία έχει ήδη ανοίξει. Απόψε, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για το φαινόμενο Γιώργος Λάνθιμος και θα χαρούμε να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας στο Viber, όπου δεν ξέρω ακόμα πώς λειτουργεί, αλλά θα το μάθουμε μέσα στην πορεία. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι ακούσαμε την Chapel Road μετά που ξεκίνησε η εκπομπή μας, γιατί θέλαμε κι εμείς να ευχηθούμε καλή τύχη στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αλλά και στην εκπομπή μας. Και δεν ξεκινήσαμε, όπως σας είπαμε, τυχαία με αυτό το άσμα, γιατί επίσης, άμα το προσέξετε, ας κρατήσουμε δηλαδή μόνο τον τίτλο του, καλή τύχη εύχεται και αυτό το καημένο. Βέβαια λίγο ανορθόδοξα, γιατί οι στίχοι άλλα λένε. Ήταν το τραγούδι το οποίο έπαιξε και στο τρέιλερ της Βουγονίας και στην ίδια την ταινία, και με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο μπορούμε να πούμε το ότι έχουν και κάποια κοινά αυτοί οι δύο δημιουργοί, γιατί και ο Γιώργος Λάνθιμος και η τραγουδίστρια Chapel Road είναι από αυτά τα είδωλα τα οποία ξεκίνησαν βάζοντας τους δικούς τους κανόνες στη δική τους τέχνη. Και κάπου εδώ ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τις συστάσεις για όσους δεν γνωρίζετε τον Γιώργο Λάνθιμο, που πρέπει να είσαστε ελάχιστοι. Ο Γιώργος Λάνθιμος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, που κατάφερε να μετατρέψει τη διεθνή του αναγνώριση σε σταθερή παρουσία στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σκηνοθετώντας βίντεο κλιπ και διαφημίσεις, πριν περάσει σε πιο πειραματικό κινηματογράφο, πρώτα με ταινίες μικρού μήκους και τελικά να περάσει στις ταινίες μυθοπλασίες, αλλά και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι ταινίες του συνδυάζουν σουρεαλιστικά στοιχεία, έντονη αίσθηση εξωπραγματικότητας και κοινωνική κριτική, χαρακτηριστικά που ενδύθηκε το κίνημα που άθελά του ξεκίνησε ο ίδιος, το Greek Weird Wave. Πριν από αυτό όμως, υπήρξαν και πειράματα όχι αναγκαία συνδεδεμένα με το μύθο του, όπως η ταινία «Ο καλύτερος μου φίλος» σε συσκηνοθεσία με τον Λάκη Λαζόπουλο, και ταινίες μικρού μήκους όπως το «Ουρανίσκο Δίσκο». Μετά ακολουθεί η πειραματική Κινέτα το 2005 και ήταν ύστερα το 2009, 4 χρόνια αργότερα, που βγήκε ο κοινόδοντας και του έδωσε το διεθνές κύρος, αφού βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στο Uncertain Regard στο Φεστιβάλ των Κανών και προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, εκπροσωπώντας τι άλλο τη χώρα μας, την Ελλάδα. Και αφού αναφερθήκαμε στον κοινόδοντα, ας προχωρήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο κάπως συνδέεται με την ταινία. Ναι, ήταν σε μια χαρακτηριστική σκηνή, όχι αυτή η εκτέλεση, αλλά δεν πειράζει. Fly Me to the Moon. Thank you. Στη συνέχεια με την ταινία «Άλπης» το 2011, για την οποία η χρηματοδότηση δεν ήταν παιχνιδάκι, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο μετά από μια οσκαρική υποψηφιότητα, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ξένων παραγωγών. Και κάπου εκεί κλείνει ένας κύκλος των μέχρι τώρα ελληνόφωνων παραγωγών του. Αυτή η ταινία, με τις όποιες νεανικές ασθένειες τον εδραίωσε ως δημιουργό που παίζει στα δάχτυλα την ψυχολογική ένταση, τη σιωπή και την παράδοξη ατμόσφαιρα. Συνεχίζεται λοιπόν το αφιέρωμά μας στο Γιώργο Λάνθιμο με μουσικές που είτε είναι από τις ταινίες του, είτε συνδέονται συνειρμικά με το έργο του. Η μετάβαση του Γιώργου Λάνθιμου στον αγγλόφωνο κινηματογράφο έρχεται με την ταινία «Στακός» το 2015, μια μαύρη βίαιη κωμωδία που διαδραματίζεται σε έναν δυστοπικό κόσμο όπου οι μοναχικοί άνθρωποι πρέπει να βρουν σύντροφο σε 45 ημέρες ή να μεταμορφωθούν σε κάποιο ζώο. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου και καθιέρωσε τον Λάνθιμο και τον συνσεναριογράφο το Φιλίππου στο διεθνές στερέωμα. Έπειτα ήρθαν οι ταινίες «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφίου» το 2017, ένα ψυχολογικό θρίλερ με σαφή αναφορά στην ελληνική τραγωδία της, και το σαρωτικό «Η Ευνοούμενη» το 2018, ένα ιστορικό σατυρικό δράμα που έδωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ συμπεριλαμβανομένων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η Ολίβια Κόλμαν δε του οφείλει το Όσκαρ που της χάρισε. Και εμένα μου χάρισε κάτι, την αγαπημένη μου ατάκα από αυτή την ταινία όταν βρίσκομαι σε κυριαρχικό χάος. Don't look at me, look at me, don't look at me, look at me, how dare you look at me. Η επόμενη ταινία του δεν θέλει πολλές συστάσεις, το Poor Thing το 2023, που κερδίζει το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και σάρωσε τις οσκαρικές υποψηφιότητες. Και ναι, η Emma Stone έφυγε και αυτή με Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.
Céleste flamme a ravi mes yeux.
<t'en> Οι ιστορίες καλοσύνης βγήκαν εκτάκτως το καλοκαίρι μετά από τον οσκαρικό θρίαμβο του Poor Things. Ήταν ένα αλλοπρόσαλο πισωγύρισμα στις πιο πειραματικές σου ταινίες που θα λειτουργούσε καλύτερα σαν τρία επεισόδια στο Black Mirror. Το κοινό που πήγε να την παρακολουθήσει, αν δεν ήταν λάνθιμος hooligans, έφευγαν λίγο αμήχανα από το αλλοπρόσαλο των ιστοριών και από όλη αυτή την εξυπναδίστικη, θα μου επιτρέψετε, σύνδεση που προσωπικά με ελαφρώς με ξενέρωσε στο τέλος. Όμως καλύτερα να λες ιστορίες που θέλεις να πεις παρά να σου μένουν αποθυμένα. Έτσι είναι η ζωή. Και καλό είναι στα δύσκολα να φοράμε τις μπότες μας ή τα αθλητικά μας και να κάνουμε το επόμενο βήμα μας. Ακόμα και αν αυτό το βήμα συνδέεται με τους Eurythmics. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9:30, σας θυμίζουμε το ότι σήμερα έχουμε αφιερώσει την εκπομπή μας θεματικά στο Γιώργο Λάνθιμο με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του ταινίας Βουγονία, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Για να κλείσουμε όμως τον πρώτο κύκλο, που είναι, αν όχι τα βιογραφικά στοιχεία, έτσι μια μικρή χαρτογράφηση του ποιος είναι ο Γιώργος Λάνθιμος μέσα από τις ίδιες τις δημιουργίες του, θα πούμε το ότι στο μεσοδιάστημα ο ίδιος παράγει διαφημιστικά για πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, κάνει ενδιαφέρουσες δημιουργίες για μεγάλους οργανισμούς και πλέον το όνομά του παίζει στις πρώτες λίστες των πιο σημαντικών σκηνοθετών, όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπότες μάλλον φόρεσε και ο Γιώργος Λάνθιμος και σηκώθηκε να φύγει από την Ελλάδα. Κανένας δεν τον αδικεί βέβαια. Και με αυτές τις μπότες κατάφερε να καταλήξει σήμερα να έχει και την τελευταία του ταινία, την οποία υπογράφει με πάρα πολύ μεγάλο στούντιο, με την Focus και την Universal. Πρόκειται λοιπόν για την Βουγονία, η πιο πρόσφατη ταινία του, στην οποία εξερευνά ξανά το εξωπραγματικό, το δυστοπικό. Αλλά αυτή τη φορά με φόντο την τεχνολογία, την συνωμοσιολογία και τον έλεγχο. Ο τίτλος παραπέμπει βεβαίως σε μια αρχαία ελληνική πεποίθηση ότι οι μέλισσες γεννιούνται από πτώματα τάβρων, μια μεταφορά που γίνεται κιόλας λίγο συνειρμικά για την γέννηση της παρανοϊκής συνωμοσιολογίας. Με πρωταγωνίστρια την Emma Stone και τον Jesse Plemons, που έπαιξαν μαζί και στην προηγούμενη ταινία του, με τον δεύτερο να κερδίζει βραβείο ερμηνεία στις Κάνες, η ταινία παρουσιάζει δύο νεαρούς που απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας βιοτεχνολογικής εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Σε συνέντευξή του, ο Λάνθιμος είπε: «Δεν νομίζω πως είναι μια δυστοπική ταινία. Αντιθέτως, λέει πως αυτό συμβαίνει τώρα. Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σύντομα κάτι τέτοιο, κάτι τόσο παράλογο». Σε εμάς πάλι τόνισε μαζί με τον μουσικό του ότι είναι φύση και θέση απεσιόδοξος για την ανθρωπότητα.
Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σου, Αλέξανδρε.
Thank you so much for being here. Congratulations for the wonderful film, first of all, and thanks for having me here. Without giving any spoilers, I have to say that this movie is, in a hilarious way, pessimistic on the future of humanity. I would like your opinion that if there's a hope for humankind and if we have learned anything from our mistakes.
You start.
If we've learned anything from our mistakes? Mm-hmm. No, I think that the humanity seems to have a very selectively short-term memory, or perhaps, you know, the cycles we go through seem to be reasonably innate. I'm not particularly historically or anthropologically well read, but it seems like as soon as we've said we shouldn't do something, we very quickly forget that and then do it again. like, you know, there's the Bible verse about a dog returning to its vomit, and I think that's fairly telling.
Very graphic, but a real great point of view. What about you, Yorgos?
Yeah, I agree. I think, you know, that the cliche that history repeats itself is unfortunately very true. Humanity seems to just be repeating the mistakes, and not only that, but the more we become progressed, advanced technologically, the more enhanced the danger is of repeating something which will have, you know, much greater impact in our future.
Κάπως έτσι λοιπόν, να συνοψίσουμε εμείς σας, μην τα μεταφράσουμε και όλα. Θα κρατήσουμε από τον Jerskin Fendrick, στον μουσικό του, αυτό το οποίο αναφέρει, το ότι υπάρχει και ένα εδάφιο, όπως λέει στη βίβλο, για έναν σκύλο που επιστρέφει στον εμετό του. Κάπως έτσι λοιπόν μας παρουσιάζει την κοινωνία και τα λάθη τα οποία επαναλαμβάνει. Ο Γιώργος Λάνθιμος συμφώνησε λοιπόν μαζί του με αυτή την απεσιοδοξία που ο ίδιος δήλωσε για την ανθρωπότητα και το πώς αντιμετωπίζει τα λάθη που δεν μαθαίνει από αυτά, και είπε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, και σε αυτό είναι κλισέ. Η ανθρωπότητα φαίνεται να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη ξανά και ξανά, και όσο προοδεύουμε τεχνολογικά, αυτό βλέπει να αυξάνεται, όπως και αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος για τις επόμενες γενναίες. Ο Γιώργος Λάνθιμος λοιπόν ανήκει στην κατηγορία των σκηνοθετών που εξελίσσεται. Πρόσφατα δήλωσε ότι του πήρε πάρα πολύ καιρό να καταλάβει ότι οι ελευθερίες είναι αυτές που επιτρέπουν στους συνεργάτες να συγχνοτίζονται με την συνολική δημιουργία. Ίσως λίγο το παραφράζω, αλλά αυτό είναι το νόημα. Σε αντίθεση με τους περισσότερους σκηνοθέτες, κάνει πάρα πολλές πρόβες. Βρίσκει στην πρόβα αυτό το οποίο αποθεώνει την ερμηνεία σαν παρατηρητής, και με την ιδιότητα του θεατή τους κατευθύνει σε μία ερμηνεία η οποία αποτυπώνεται εξαιρετικά στην μεγάλη οθόνη, καθώς το μεγάλο του ταλέντο είναι η δική του οπτική απεικόνηση. Και αυτό το πείραμα το οποίο κάνει, το οποίο το δοκίμασε σε πολλές ταινίες, με διαφορετικούς φακούς, με την φωτογραφία του, με τον ρυθμό τον οποίο ακολουθούν οι ερμηνευτές του. Σχετικά όμως με τη μουσική υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, την οποία τώρα θα ακούσουμε.
Mr. Jerkins, allow me to say that it's not a very common way of collaborating with Yorgos, because in general you write the music in advance, he's getting inspired by it, and then he adds it to his film. Correct me if I'm wrong. Should I ask if that thing goes this way, is the kind of liberation for you?
Yeah, I mean, Yorgos is the only director I've ever worked with, or would ever desire to work with, obviously. And I believe that.
I wonder what you're going to do now that I'm going to take a break.
Yeah, you say that.
Yeah.
Anyway.
Are you going to take a break?
You're going to take it? You've been
asked. Definitely. Go on,
Yorgos is in desperate need of a break. This man has been going nonstop for a very long time. It's like, you know, when you grow a watermelon in a kind of cube, you don't want to have so much structure. And so often in writing music for like adverts or films, you're told like, oh, you know, this needs to be this like incredible, heartbreaking, emotional piece of music, and it needs to be 22 seconds long, and in 10 seconds it reaches this climax, and then in 7 seconds it dips again, and then there's a full thing. And like, I mean, I'm not good enough at writing music to work in that structure, to be able to be given such an amount of time, such an amount of space without adult supervision to create these longer, more fleshed out interpretations musically, which then it's far easier just to butcher up and jam wherever they need to go in the film. I find that the best conceivable way of working, and I think it's a very lucky way of working within an industry, and this is why having this longer relationship with the director is so helpful. It means that I get years rather than weeks to come up with this sort of thing, and I am a really, really slow writer, so there.
I can confirm that.
Yeah.
Όπως λοιπόν ακούσαμε, ο ίδιος δηλώνει το ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται και τελικά είναι βοηθητική και για τους δύο, γιατί όπως προδίδει στο τέλος, του παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να γράψει τη μουσική του. Η μουσική όντως υπάρχει νωρίτερα στις ταινίες και έτσι γίνεται μια σύνθεση πάνω στο πλάνο. Δηλαδή η μουσική είναι ένα χρηστικό υλικό. Μέσα βέβαια στην κουβέντα τους ο Γιώργος αποκάλυψε ότι θέλει να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί στην πραγματικότητα έχει κουραστεί. Δεν είναι παράξενο, γιατί μέσα σε 15 χρόνια έχει δώσει αρκετές ταινίες στην 7η τέχνη, έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές αριθμητικά και το πιο δύσκολο για τους δημιουργούς της τάξης του Γιώργου είναι όλη αυτή η πορεία, η μεταφεστιβαλική, αν μου επιτρέπετε να την πω. Δηλαδή η διαδικασία της προώθησης μιας ταινίας, η οποία τρώει πραγματικά πάρα πολύ δημιουργικό χρόνο από τους περισσότερους καλλιτέχνες. Είναι ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας, αλλά είναι και ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κλαίμε πάνω από ένα θρίαμβο, γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι ένα κομμάτι από ένα μεγάλο πάζλ. Και αφού λοιπόν μπαίνουμε σε ένα μεγάλο πάζλ, ας θυμηθούμε το πως ο Γιώργος Λάνθιμος μέσα από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στην ταινία Στακός κατάφερε να εμποτίσει το πάντρεμα της Ελλάδας με το εξωτερικό μέσα από μια φωνή την οποία όλοι αγαπήσαμε, τη Σοφία Λόρεν.
Γιώργο, ό,τι έχεις καταφέρει, το έχεις καταφέρει μόνος σου, πραγματικά χωρίς καμία υποστήριξη, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, εκτός από τους συνεργάτες σου. Θα ήθελα να γνωρίζω το κατά πόσο αντιλαμβάνεσαι με θετικό ή αρνητικό τρόπο τους ανθρώπους που όταν παίρνεις μια υποψηφιότητα που ελπίζω να πάρεις και για αυτή την ταινία, βγαίνουν έξω και μιλάνε για τον σπουδαίο Έλληνα που τιμά την πατρίδα του.
Νομίζω είναι όπως όλα τα πράγματα, ότι ένα κομμάτι από αυτό είναι αληθινό και ειλικρινές και ένα κομμάτι περιέχει κάποια υποκρισία ίσως, αλλά δεν πολύ σκέφτομαι αυτό το κομμάτι. Νιώθω πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω αυτό που κάνω με πλήρη δημιουργική ελευθερία. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ό,τι επιτυχία και αν έχει η αποτυχία. Οπότε σε αυτό περισσότερο συγκεντρώνομαι παρά στο, you know, δεν ήταν πολύ ελληνικό αυτό, παρά το ότι αντίκτυπο θα έχει υπό την έννοια της καθιέρωσης κάποιων βραβείων ή υποψηφιοτήτων κτλ.
Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον χρόνο σου.
Όπως καταλάβατε λοιπόν, σας πρόδωσα το κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει, που είναι από την ταινία Στακός, και αφού ακούσαμε τον Γιώργο να εξηγεί κάτι το οποίο για μένα πραγματικά ήταν μια βαθιά απορία, το πώς αισθάνεται όταν εμφανίζονται την επόμενη μέρα από τις υποψηφιότητες φορείς, διάσημοι, άτομα που έχουν παρακολουθήσει το έργο του ή δεν έχουν ιδέα για το έργο του, και όλοι βγάζουν αυτό το αίσθημα της περηφάνειας προς τα έξω, κάτι που ουσιαστικά δεν το έχει πλέον ανάγκη αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το έχουν ανάγκη όταν ξεκινάνε την καριέρα τους. Αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμος στα πρώτα στάδια που χρειάζεται να πατήσει γερά στα πόδια του. Είναι σίγουρα μια υγιής λεκτική επιβράβευση, αλλά η επιβράβευση πρέπει να έρχεται και από τον άνθρωπο ο οποίος, πώς να το πω έτσι κομψά, είμαστε και στο ραδιόφωνο τέτοια ώρα, από αυτόν ο οποίος πραγματικά το νιώθει.
Σ' αγαπώ. Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή. Τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Πότε, πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Είμαι πλέον πεπισμένος, βλέποντας ξανά το μεγαλύτερο μέρος από τη φιλμογραφία του Γιώργου Λάνθιμου, ότι λίγο διαστρεβλωμένα κι αυτός προσπαθεί να μας μιλήσει για την αγάπη, για το πώς δεν επικοινωνούμε κατευθείαν με τους ανθρώπους που θέλουμε, για το πώς κρύβουμε τα συναισθήματά μας και τελικά για ποιο λόγο, ενώ αναζητούμε την αγάπη, φροντίζουμε να βάζουμε μπροστά τα δικά μας προσωπικά εμπόδια. Αυτό λοιπόν το οποίο ίσως σε κάποιους να δημιουργεί το αίσθημα του θυμού, είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο απελευθερωτικό στον Γιώργο Λάνθιμο. Μιλάει κατευθείαν, χωρίς να φοβάται το πώς θα εκλάβει κάποιος το νόημα αυτόν που θέλει να επικοινωνήσει, δεν τα υπερφιλοσοφεί. Η φιλοσοφία εμφανίζεται με την συνολική δημιουργία της ίδιας ταινίας, γιατί πολλές φορές και η φιλοσοφία μας κάνει να χάνουμε την εστίασή μας, και έτσι καταφέρνει και αγκαλιάζει την επιτυχία χωρίς να της έχει ζητήσει την προσωπική της επιβράβευση. Είναι μία ανάγνωση διαφορετική σε ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα να θεωρούμε επιτυχημένη ιστορία, γιατί ο ίδιος καταφέρνει πάντοτε να ανατρέπει την εικόνα του και παράλληλα να χτίζει τον ίδιο το μύθο του. Ας δούμε λοιπόν και τα νούμερα της γωνίας, γιατί κάποια πράγματα, εντάξει, έχουν και μια μετρήσιμη μορφή. Μέχρι στιγμής λοιπόν η ταινία έχει καταφέρει να βγάλει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, καθόλου αμεληταίο ποσό, με δεδομένο κιόλας το ότι είναι και remake και ταινία που ακροβατήσω να είναι και στην κατηγορία των art house. Με Chapel Road λοιπόν ξεκινήσαμε, με Chapel Road σχεδόν τελειώνουμε. Θα πούμε ότι στην Ελλάδα η ταινία μόνο την πρώτη μέρα έκανε περίπου 6.000 εισιτήρια, που επίσης είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό νούμερο. Και παράλληλα, για όλους τους υπόλοιπους συνεφίλ, ας δώσουμε και ένα hint ότι το Save the Green Planet, η ταινία από την οποία εμπνεύστηκαν το σενάριο της Βγονίας, προβάλλεται στους κινηματογράφους στην Ελλάδα, έτσι σε ένα συγκριτικό πλαίσιο θα είχε ενδιαφέρον να την παρακολουθήσετε. Δεν είναι το ότι έχει να μας δώσει κάτι περισσότερο από την ταινία του Γιώργου Λάνθιμα, έχει να μας δώσει κάτι όμως διαφορετικό, και μερικές φορές είναι ωραίο να τα βλέπουμε αυτά συγκριτικά. Και αφού ο χρόνος μας το επιτρέπει, να πούμε το ότι εκτός από τη Βουγονία προβάλλονται στους κινηματογράφους το Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και Περπάτα, το οποίο πήρε εξαιρετικές κριτικές και την αγάπησε το κοινό ήδη από τις προβολές της στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Το Κρίστη, το οποίο προσωπικά, ενώ δεν μ' αρέσουν τα αθλητικά δράματα, ήταν από τις ταινίες που μου τράβηξαν την προσοχή, γιατί μπαίνει και στο θέμα της ταυτότητας φύλου με πολύ λεπτότητα, αλλά ιδιαίτερα στοχευμένα. Ο κυνηγός, η επικίνδυνη ζώνη, για τους φαν του είδους υπάρχει. Η τελετουργία, μεγάλη απογοήτευση, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα στο πώς ένα οικογενειακό δράμα θα μπορούσε να ενσωματώσει ένα μεταφυσικό στοιχείο, και έτσι η ζωή και ο θάνατος να πλησιάσει το ένα το άλλο, με την διάθεση της εξερεύνησης αλλά και της σύνδεσης με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτές είναι λοιπόν μερικές από τις ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους. Αξίζει τον κόπο, αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στη διαδρομή για να πάτε σε κινηματογράφο, να διαλέξετε κάτι από αυτά ή και κάτι διαφορετικό. Γενικά η έξοδος δεν είναι ποτέ κακή σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε. Αυτή ήταν μία ακόμα εκπομπή από το Συνεπώς. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χάρης Κουτλογέννης. Κείμενα και μουσική επιμέλεια Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Τα κείμενα, εντάξει, μάλλον δεν ισχύει ακριβώς. Τα περισσότερα βγαίνουν αυτοσχεδιαστικά από ένα σημείο και μετά. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού και η μουσική 24 καρέ. Αλλά πριν από αυτό, ο Γιώργος Καριωτάκης με ολιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων.